Sæli kæru hlustendur, Sæli Viljámsdóttir heiti ég og þú ert að hlusta á hlaðastáttinn Atvinna fólk. En í þessum þætti tökum við viðtöl við frumkvöðla og leiðtoga í atvinnulífinu og förum yfir þeirra atvinna feril. Ég minn ykkur á að þið geti fylgt þættinum á hlaðvarsveitunni ykkar, til dæmis eins og Spotify eða Apple Podcast og einnig á samfélagsmiðlum þáttarins og það fáið tilkynningu þegar kemur nýr þáttur út. En viðmælandi þáttarins Halla Tómasdóttir, forstjóri B-Team og frambjóðandi til forsetakosninga Íslands árið 2024. B-Team eru samtök alþjóðlegra leiðtoga sem vinna saman að sjálfbærni, jöfnrétti, jöfnuði og aukinni ábyrgð í forustu og viðskiptum. Halla fædd árið 1968 og ættuð af Vestfjörðum og úr Skagafjörði alin upp á Kársnesunni í Kópavogi. Hún rekstra hagfræðingur frá Auburn University of Montgomery og með MBA-gráðu frá Thunderbird School of Global Management í Bandaríkjunum. Hún stundaði einnig nokkra ára skeið nám til doktorsgráðu við Cranfield University í Bretlandi þar sem hún lagði stund á rannsóknir í leiðtogafræðum. Halla hóf sinn feril hjá stórfyrirtækjunum Mars og Pepsi Cola þar sem hún vann í mannusmálum. Eftir að hún kom aftur til Íslands tók Halla virkan þátt í uppbyggingu Háskólans í Reykjavík þar sem hún leiddi meðal annars fyrsta ár opna háskólans og verkefnið auður í krafti kvenna ásamt því að vera eina stofnendu þjóðfundsins árið 2009. Hún gegndi fyrst kvenna framkvæmdastjórastöðu viðskiptaráðs á árunum 2006-2007 og var eina stofnendu með Auða Kapital, fyrsta fjármálafyrirtæki í forystu kvenna sem lagði áherslu á mannleg gildi og ábyrgð í fjárfestingum. Halla hefur setið í stjórnum ýmsa fyrirtækja og vinsæll fyrirlesari á alþjóðavettvangi ásamt því að hafa gefið út bókina Hugur ekki til að hafa áhrif árið 2023. Í dag fáum við heyra athafnasögu Höllu. Sæl Halla og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það, gaman að vera með þér.
Sem leiðis. Ég búin að hafa þig á blaði hjá mér frá því ég byrjaði með hana þátt þannig að það ótrúlega gaman að fá að náðir hérna og við hittust í fyrsta skiptið
hérna Takk fyrir,
fyrir
það,
þetta vital
og, þvílíkur heiður
og ekki skemmi fyrir að þú ert komin í forsett framboð
Já, við skulum samt tala að tefna
hlutan er það ekki Jú, að sjálfsögðu en við förgast í aðeins yfir þetta setni í þættinum
Já
En við hérna hjá Atvinnatólki, við byrjum bara alltaf á byrjuninni Þannig að mér langaði að spyrja þau hver ertu alin upp og hvernig voru æsku árin?
Takk fyrir að byrja þar. Ég alin upp á Kársnesi í Kópavogi og Kársnesingur í húð og hár. Ég ættuð að Vestfjörðum, mamma ólst upp á Djúpavík og úr Skagafirði og ég var mörg sumur í sveit og vann líka í fiski, sveit fyrir norðan og fiski á Austurlandi þannig að Ætli ég hafi ekki verið bara svo lítið típiskur íslensku krakki á þessum tíma. Pappi pípari, mamma þroskaþjálfi, ég var í kór, ég var í tónlistaskólanum, ég spilaði handbolta og fótbolta með breiðabliki, ég var örugglega dálítil athafna samt barn. Mm-hmm. Pappi til dæmis var með eigið fyrirtæki að leggja hitaveitur í hús og hann vann mikið og ég var ekki nema 5 ára þar ég skipulaði það að krakkarnir í hverfinu ætti að hjálpa pappa að fá meiri viðskipti og letu bera út nafnspjöldið hans að hann, gömul nafnspjöld með það að hann gerði við klósett og vaska sem að, hann var hættur að gera en ég skipulaði útburð á allt Kársnesið á nafnspjöldunum hans fekk litlar þakir fyrir þannig að ég hafi ekki verið svona einhvern veginn athafna söm frá unga aldri og alltaf forvitin og langaði alltaf að prófa mjög margt ég var ekki svona að gera eitthvað eitt ég prófaði margt og hafði eiginlega gaman að öllu Þannig að afskaplega þakklátt fyrir þetta og það voru auðvitað engi samfélagsmiðlar á þessum árum. Þannig að maður fann upp á ýmsu, ég stofnaði leynifjölög, ég bjóð til svona símatæki til þess að við getum talað vinkonurnar á milli húsa og var alltaf með talstöðvar og alls konar upp á tæki á mínu Kársnes árum og það voru hænsnabú þarna allt í kring og ég var í siglingaklúbnum og já, ég held að var mjög fátt sem að ég prófaði ekki.
Já, en svona þegar fara að líða að grunnskóla, menntaskóla árunum?
Já, ég fór í verslunarskólan og útskrifaðist með verslunarpróf þaðan og fór þá sem skiptinni mitt í Bandaríkjana. Og það var ár sem að í verslunarskólanum var ég í félagslífinu líka, í ræðuliðinu og í kórnum og í leikritinu og nemendamótsnefnd og öllu þessu þriðja bekkjaráði, fjórða bekkjaráði, hvað þetta hét. Mm. Ég hafði alltaf ofbáslega gaman af félagslífinu og það svona svolítið það sem ég man frá Veslu. Það velrutunin og bókverslan, þetta hefur eins mér vel. En svo fór ég út sem skiptinni mig og það var bara, ég hafði alveg ferðast með fjölskyldinni en það stækkaði heiminn minn og mig mikið að fara og standa á eigin fótum í eitt ár. Var ég í Indiana, ég miðríkjum Bandaríkjana og það var mjög ólíkt því sem ég hafði alveg stöpp við og ég vil svolítið meina að það hafi verið árið þar sem að ég byrjaði að finna mína ein rödd og minna ein styrk en sá líka að Ísland væri líklega besti heimi og á svo mörgum sviðum og það holt fyrir okkur held ég að fara dálítið út fyrir það endara mann nógu ung þannig að við áttum okkur á að við getum það og áttum okkur á hver verum. En ég myndi segja að það ár opnaði allavega fyrir mér margt sem að ég hefði kannski ekki hugsað að gera ef ég hefði ekki farið í burt og verið skiptinni með bæði upp á mína eigin getu að standa á eigin fótum og bjarga mér og líka bara upp á það hvað heimurinn stór og margt í bóði. Mm-hmm. Þannig að skiptinum ári var svo kom ég heim og foreldrar mínir voru ekki efnuð og þetta hefði kostað aðeins meira heldur en ég hefði safnað fyrir þannig að þá þurfti ég að vinna og fór að vinna hjá skiptinum að samtökunum til að borga þeim tilbaka fyrir það sem þau höfðu lánað mér til þess að láta þetta gerast og þá þurfti ég að klára stúdispróf á stuttum tíma því að þarna var ég búin að ákveða að fara í háskólanum í Bandaríkjunum og þannig að ég kláraði stúdisprófið á þremur önnum meðfram vinnu í Fjölbraut við Ármúla þannig að þannig stúdisprófið og svo vann ég í ár áður en ég hélt aftur vestur til að fara í háskólanum. Mm-hmm.
Og af hverju varstu hérna staðraðan í að fara í háskólanum í Bandaríkjunum?
Já, ég var mjög ákveðin í því nefnilega og ég held að stóra ástæðan hafi verið að mér langaði til þess að sérhæfa mig. Mér langaði ekki, ég vissi að ég hallaði stað viðskiptum en mér langaði til þess að horfa sérstaklega á mannlegu hliðina í viðskiptum og á þessum árum, ég fer út 1990 en 1988 og 1989 þegar ég að skoða þetta þá voru mjög fá fög í viðskiptafræðinni á Íslandi sem tengdust einhverju sem heit mannustjórnun, stjórnun, stefnumótun. Viðskiptafræðin var svona kannski ekki alveg að höfða nógu mikið til mín og ég var alveg staðráðin í því og fann nám í mannustjórnun og stjórnun og það var bara eitthvað sem höfðaði til mín. Það og svo að ég tel að við vöxum svo mikið þegar við förum að heiman og í rauninni hafði ég bara lært það á skiptinum árinu að það væri manni holt að fara út fyrir þægindara mann og gera bara ekki það sama og allir vinnirnir og þetta var hins vegar alveg erfið ákvörðun því að þetta var dýrt og mínir foreldrar gátu ekki stutt mig í þessu þannig að ég varð að finna mér styrk og safna peningum en ég hafði það einhvern veginn, mér tókst ótrúlegt en satt að fá námstyrk út af einhverjum eftir eina önning, ég fekk fyrsta styrkir fyrir að stýra, gerast framkvæmdastjóri fyrir Karla fótboltalið skólans
Já.
Og það var hérna það var líka mikill lærdómur í því og kannski meira sem ég lærði þar í Suðurríkjum Bandaríkjana jafnréttismál og jafnvel skort á þeim heldur en ég hafði lærði í skólanum.
Mm-hmm. Og hérna hvað varst að hérna læra úti?
Ég lærði fyrst mannustjórnun og stjórnun viðskiptafræðin með áherslu á þessi mál og svo fór ég í alþjóðlegt MBA-nám í kjölfæri. Þannig að ég var samfellt í skóla í 5 ár en ég fór í alþjóðlegt MBA-nám í Phoenix í Arizona í skóla sem heitir Thunderbird og svolítið sérstakur vegna þess að hann sérhæfi sig í að vera kannski 1/3 það bil á námskráni viðskiptafög, 1/3 tungumál og menning. Þú verður að læra nýtt tungumál ef þú ætlar að útskrást á þessum skóla og ég lærði spænsku. Mm-hmm. Og svo 1/3 svona alþjóðastofnanir og alþjóðasamfélagið og hversu miklu svona þannig að þú hefur skilning á þessu svona alþjóðlega stjórnkerfi. Og já, það má segja sér svolítil stjórnmálafræði líka inn í þessu MBA-námi sem ólíkt öðru. Mm. Þannig að þetta var eitthvað sem að mér dreymdi að gera og ég ákvað að láta á það reyna að fara bara beint því að ég hafi ekki pínlítið óttast það ef ég færi heim eftir bachelorgráðuna þá færi ég kannski ekki aftur
Nei.
Í áframhaldandi námi.
Já. En hérna, hvernig voru þessi háskóla ár þannig að í Bandaríkjunum, hjá þér?
Þau voru bara ótrúlega skemmtileg. Ég kynntist Já, ég vil ekki að segja að í Alabama hafi svona verið ákveði menningarsjokk, ekki bara fyrir mig heldur aðra Íslendinga. Ég var duglega að fá íslenska vini og vini vina til að koma og spila þar í fótboltaliðinu. Það bætti liðið mikið, fótbolti var nýr, þessi tegund af evróskum fótbolta var nýr í Suðurríkjunum. Þannig að var til svo lítið Íslendinga samfélag, þó ekki eins stórt þar sem ég var eins og við annars staðar. Það var mikið að frjálsu íþróttafólki þarna líka á þessum tíma. En Íslendingarnir náðu svona og kannski erlendu nemendurnir að byggja sitt samfélag og ég held ég hef lært alveg ótrúlega mikið af því að kynnast nemendur sem koma alls staðar að og vera í svona alþjóðlegu samfélagi strax á háskólaárunum og sérstaklega í MBA-náminu. En meir en helmingur af nemendum í Thunderbird á þessum tíma voru alþjóðlegi nemendur og mjög mörg þeirra höfðu búið allan heim. Það stækkaði heiminn mikið að vera í kringu fólk sem hafði verið í búið í Afríku og Suður-Ameríku eða var frá þessum hlutum heimsins eða Asíu eða Evrópu allstaðar að og svo framvegist. Þannig að mér fannst ofboðslega gaman í skóla og hef alltaf segið við börnin mín núna þau eru í háskóla að þau séu að lifa sín allra bestu ár og þeirra þau kvarta yfir prófum eða kennurum þá bara minni ég þau mjög reglulega og þetta séu líklega bestu árin þeirra sem er guðleiti og mikilvægt að njóta. Þannig að ég nauta það mjög mikið.
Akkurat. En eftir útskrift, hvað tekur við hjá þér?
Já, ég byrjaði strax í MBA-náminu að fara í svona starfstjálfun, sem þið kallaði, eða internship á ensku. Og bauðst að fara til nokkura fyrirtækja en valdi að fara til MOM fyrirtækisins, sem er innan Mars fyrirtækisins, sælgætis armurinn af því. Og það má alveg segja kannski að þetta lýsi mér dálítið að ég valdi frekar en að vinna hjá pappírs fyrirtæki eða lyfja fyrirtæki, þá valdi ég að fara til súkkulaði fyrirtækisins og hérna kom strax í ljós. Mér fannst það skemmtilegt fyrirtæki fyrir margar hlutasakir. Þannig ég vann hjá þeim sumarið á milli MBA áranna og svo þegar ég útskrifaði spöðuðin með fullt starf. En þetta fyrirtæki heillaði mig fyrir ástæðir sem ég síðan alltaf verið heillið af. Fyrirtæki í einkaeigu og var á þessum tíma annað stæðsta fyrirtæki heimi í einkaeigu og lögðu gríðarlega áherslu á gildi og fyrirtækjamenningu. Og það var það sem heillaði mig, ekki bara súkkulaðið. Við vorum með svona fimm gildi sem allt byggðist á og voru í rauninni svona fyrsta fyrirtæki sem ég kynntist vel sem að horfir ótrúlega mikið til langs tíma í sínum ákvörðunum. Er kannski ekki að taka ákvörðunir byggðar á hverjum ársfjórðungi fyrir sig. Og ég kynntist því enn betur hversu mikilvægt það er þegar ég fór frá M&M og fór að vinna fyrir Pepsi-Cola í Norður-Ameríku. En það fyrirtæki var þá, ég taldi fleiri starfsmenn en Íslendinga og var þá stæðsta fyrirtækið skráð á markað. Á þessum tíma, margt breyst síðan. Og það var svo ótrúlega mikill menningar munur. Þeir voru líka með skýrgildi, en það var eitthvað munur á því að vinna hjá Mars fyrirtækinu og Pepsi fyrirtækinu, annað í einkaeigu sem horfði til langs tíma og virkilega trúði á gildin og hitt eitthvað neginn á markaði. Og það verður bara að segjast eins og er að arðsemi eigin fjár varð ofan á gildunum í mjög mörgum ákvörðunum hjá Pepsi þó að ég ætla alls ekki að segja að slæma hlutum fyrirtæki sem slíkt, en á mínu áhugasviði þá var Mars fyrirtækið með heilbrigðari kultúr heldur en Pepsi fyrirtækið. En ég lærði að mörguleiti meira hjá Pepsi því að þar var ég í starfi sem umbreytingarstjóri og það er líklega erfiðasta og áhugaverðasta starf sem þú getur tekið að þér að reyna að breyta hlutum í stóru fyrirtæki með fjölda starfsmanna. Þannig að ég mjög þakklátt fyrir báða þessar reynslur en á endanum ákvað ég að koma aftur heim. Það er eitthvað sem er svona munstur í mínu lífi, ég kem alltaf aftur heim.
En með þessi fyrirtæki sem þú manst hjá, þetta hafa verið eftirsótt fyrirtæki að vinna hjá þessum tíma, var ekkit erfitt að landa svona starfi sem útlendingur með takmarka tengslanet?
Jú, það var það en það skipti máli að ég var góðu nemandi, það hjálpaði og átti gott sambandi marga kennara, þannig að ég átti vinnvita kennara sem að mæltu með mér í viðtöl, mér gekk síðan ágætla í viðtölum og það hjálpaði mjög mikið að ég fekk þessa starfsreynslu, þessa sumarvinnu á milli árana og fyrirtæki fekk að kynnast mér. En ég veit ekki, það voru margir vinir mínir, sérstaklega alþjóðlegi nemendur sem áttu erfitt með þetta. En ég held að og trú á það að maður svona reynir að láta verkin tala og ef maður gerir það, þá opnast alltaf tækifæri. En ég viðkenni alveg enn þann dag í dag, ég gleymi aldrei fyrsta deginum þegar ég mætti í vinnu hjá M&M í höfuðstöðum þeirra í New Jersey. að ég labbaði þar inn á golf þar sem 1500 manns vinna á einu opnu svæði.
Það er alltaf risastór fyrirtæki.
Jú, mér fannst ég vera minnsta stelpa í öllum heiminum. Og fyrstu, bæði fyrsta sumari, kannski aðeins minna fyrsta sumari því þá var ég í starfsnámi og enginn var svona kannski að reyna að kenna mér hvernig hlutirnir voru gerðir þar, en leið og ég var komin í fullt starfa, þá var ég með, sko var ég næstu því í hálfu starfi að taka við athugasemdum að ég þyrfti að læra að greiða upp hárið á mér í hnút, ég þyrfti að muna að vera í undirpilsi, ég átti ekki að vera svona mikið í buxum, ég þyrfti að fá mér penar í skó, ég fekk alveg ótrúlega mikið að athugasemdum snemma á þessum bandaríska starfsferli að ég væri kannski ekki alveg eins og ég átti að vera. Og það lífsreynsla sem að ég tel mig hafa lært mjög mikið af, ekki vegna þess að ég hef átt að fara eftir þessu. Ég held ég hafi lært á þessum tíma að þú getur ekki verið góður í neinu sem þú ert að gera nema þú fáir að vera alla leið þú sjálfur.
Mm-hmm.
Og það var alveg að há mér á þessum árum í Ameríku sem að ég var að vinna að það voru svona óskrifaðareglur, stundum skrifaðareglur sem að voru ekki í samræmi við svona mitt innra gildismat eða mína sýn á lífið eða á það hvaða þýðir að vera góður leiðtogi.
Já, það er alltaf erfitt að þurfa að breyta sér eða gefa afslátt af sínu gildum til að passa einhvers þar inn.
Mjög erfitt er næstu því ómögulegt að komast eitthvað áfram nema þú gerir það til að byrja með að minnstakosti.
Já.
Þannig að þetta er mjög flókið og ég held að á þessum árum þetta er náttúrulega sko, við erum að tala 1994 þegar ég byrja, að þá voru svo fáar konur. Hjá Mars önnu 30,000 manns þá alþjóðlega, hjá Pepsi voru þetta eitthvað yfir 300,000 manns og hjá Mars sem dæmi þá voru 30 konur af þessum 30,000 sem voru í efstu fjórum stjórnunarlögum fyrirtækisins.
Mm-hmm.
Þannig að það eru þetta, það var bara þannig að konur þurftu pínlítið að reyna að vera menn.
Já, en þarna ertu komin á svona ákveðna hérna frama braut í Bandaríkjunum og hérna hjá þessu flottu fyrirtækjum. Af hverju koma aftur heim til Íslands?
Sko, ég veit ekki hversu mikið maður var að gerast persónulegur þegar maður er að tala athafnalífið, en vinkonu mína myndu segja að það hefði verið vegna þess að koma og heimsóttu mig og koma með Björgvin Halldórs geisladisk sem þá var nýr í farteskinu og spiluðu fyrir mig vetrarsól. Hvers virði er allt heimsins brjál ef það er engin hér.
Já.
Og það er kannski pínlítið væmið að segja það, en staðreyndin er að ég var ekki að finna nógu svona sterkan og skýran tilgang með mínum störfum. Ég var að læra og vaksa og sé ekki eftir því, en það var eitthvað sem að var ekki alveg í svona sátt við mitt innra líf. Þetta var líf sem krafðist þess að þú fórnaðir öllum þínum tíma og heilsu fyrir það. Ferðalegin voru mjög mikil, hjá Pepsi var ég að ferðast líklega svona 75% af tímanum. Þetta var orðið þannig að ég vaknaði á hótelherbyggjum og dróf frá gardinna til að reyna að muna hvar ég var.
Mm.
Þú ræktar ekki djúp sambönd við neitt hvað þá sjálfan þig á svona tímum og það var bara eitthvað sem vantaði. Og ég var líka dálítið ákveðin og aftur, þetta er kannski var persónlegt, ég var dálítið ákveðin því að ég vildi verða fjölskyldukona. Ég sá fáar fyrirmyndir sem að gátu gert það svo vel væri í þessu. Þannig að ég bara lét samfærast að fylgja svona eigin innsæi og fara aftur heim. En það var erfitt.
Mm.
Það var erfitt að koma aftur heim. Og ég fór að vinna á Íslensku útvarpsfélaginu sem starfsmannastjóri þar. Það var 13 manna framkvæmdastjórn og ég var eina konan. Og það var ótrúlega svona krefjandi starf þó að veri miklu færri starfsmenn heldur en ég hefði verið að sinna og það var svona margt sem að var á allt örum stað og faglega fannst mér erfitt að lenda heima og var næstu því, Pepsi var, vildi ekki að ég færi og gaf mér launalaust leyfi í 2 ár til að fá þessa íslensku bakteríu úr mér og ég var næstu því að fara til baka aftur þegar að ég hitti eiginmanninn minn og sem ég hafði kynst, hann hafði, ég hafði komið að því að fá hann til að spila fótbolta í Alabama en við höfum nú bara þekst svona í gegnum þau mál. En ég hitti hann þarna bara eiginlega vorið sem að ég ætlaði jafnvel að fara aftur til Pepsi og starfa aftur í Bandaríkjunum því að ég var ekki að fá nægilega mikið út úr því starfi sem ég var í. Varð ástfangin og Guðfinna Bjarnadóttir hringdi í mig bara næstu því á sömu, já, bara í sömu viku og ég hitti hann og spurði hvort að mig langaði ekki að koma og byggja með sér nýjan háskóla. Það var þá háskólinni Reykjavík og sem var þá á fyrsta starfsári. Og þá fann ég bæði tilganginn í lífinu og ástina í lífinu og já, líklega bara það allra skemmtilegasta starf sem ég gat farið í á Íslandi þá að byggja nýjan háskóla, búa til verkefni sitt auður í krafti kvenna, vinna með fullt af konum, fleiri en ég hafði nokkru sinni fengið að vinna með áður og virkilega gera eitthvað sem að mér fann skipta máli fyrir Íslands samfélag, fyrir einstaklingarna sem ég fekk að kenna.
Akkurat.
Það var ótrúlega gaman.
Já, og hérna, það nú heilmikið verkefni að byggja upp háskóla frá grunni, en hérna var eitthvað svona sem þú sást og hérna lærir í Bandaríkjunum sem þér fannst þú þurfa kannski dóldið líka smá koma heim kannski með inn í svona íslenska háskóla kultúr eða,
já, það var margt, ég myndi segja í fyrsta lagi fannst mér alveg vera rými til að hugsa öðruvísi háskóla og eitt af því sem ég fann skemmtilega sem ég fekk að gera við háskólan í Reykjavík að taka þátt í því að búa til bæði þá hugmyndafræði og þá aðferðafræði að við myndum kenna nemendum þvert á hvaða fag þau voru að læra að gerast frumkvölar. Það var alveg nýtt á Íslandi. Það var meiri segja þannig að þegar við töluðum nýsköpun og að vera frumkvöl, þá voru allir með þá hugmynd að það þýtti að vera uppfinningamaður af einhverjum toga og það þótti eiginlega pínulítið skrítið að vera það. Mm-hmm. Þannig að sú hugsun að tölvunarfræðingar, lögfræðingar, viðskiptafræðingar og seinna verkfræðingar og sálfræðingar og ættu allir að tilenga sér og læra hugmyndina að vera frumkvöðl að geta búið til og stopnað og rekið fyrirtæki var ný og mér fannst það mjög áhugavert vegna þess að ég tel að frumkvæði sé til alls fyrst, ég segi stundum hugrekki er til alls fyrst en þetta eru nátengt hugtök að þora að taka af skarið og búa til lausnir í samfélagi sem þarnast áallt margra mismunandi lausna. Mm-hmm. Þannig að það fannst mér ótrúlega skemmtilegt og svo var ég kannski í minni kennslu mjög mikið að kenna þetta hvernig býrðu til vinnustæðamenningu eða fyrirtækjabrag, hvernig byggjur upp fyrirtæki eða breytir fyrirtæki á grunni góðra gilda og hvernig kennur upp fólki að vera leiðtogi og vera þá umbreytingar leiðtogi því að öll fyrirtæki, hvort sem þú ert að búa þau til frá grunni eða þau eru orðin eldri, þurfa að starfa í takt við einhvers konar hugmyndafræði sem stærri og mikilværi heldur en bara daglegur rekstur.
Mm-hmm.
Og þannig að þetta var það sem ég var mjög mikið að kenna bæði í stjórnendaskólanum sem að ég stofnaði í auðvíkrafti kvenna í skólanum í viðskiptadeild skólans og í MBA-náminu sem ég kom líka að koma á koppin í skólanum og fannst þetta var þessi mannlega hlið á viðskiptum sem að mörguleiti ég saknaði þessa væri til í háskólanámi þegar ég valdi að fara til Bandaríkjanna að læra.
Ég geri ég stuttlega viðtalinu til að færa skilaboð frá kostunálum þáttarins. En nú þegar voruð þeir byrjað að banka á dyrnar, þá hægt að hafa samband við Icelandair Vita ferðaskrifstofu til að fá ráðgjöf með að finna flug, gistingu og afþreyingu og allt á sama stað, innanlands eða utan. Og þannig hægt að skapa sitt drauma frí. En talandi draum, þá hjá krónunni virknin skannað og skundað í krónuappinu eitthvað sem gerir verslunarferðina svo miklu þægilegri. Það hægt að skanna inn þar vörur sem maður ætlar að kaupa og greiða fyrir þar í appinu og þá þarf maður ekki að bíða í biðruð og getur bara skundað út. En síðan kemur hér auðlýsing frá Arion banka, en hjá Arion hægt að byrja snemma að leggja grunn að fjárhagslegu öryggi barna með reglum sparnaði. Nú geta forráðamenn barna stofnað áskrift í sjóðum fyrir börnin sín í Arion appinu og á netbanka. Og aftur að viðtalinu. En getur sagt okkur aðeins meira frá verkefninu auður í krafti kvenna sem þú komst að?
Já, þetta var nefnilega ótrúlega skemmtilegt verkefni og sagan á baku það er líka mjög skemmtileg því að ég var ekki, ég sem sagt, segi upp störfin þegar Guðfna ringir í mig voru 99 Íslensku útvarpsfélaginu og á svo að byrja 1. ágúst 99 í starfi og Guðfna ringir í mig bara ekkert löngu áður en ég átt að byrja fyrsta daginn og spyr hvort að ég sé tilbúin til þess að koma til Bandaríkjana á fyrsta starfstegi, þar sem hún væri, ásamt Guðrúnu Pétursdóttur, þann sem þá var stjórnarformaður nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, sem var þá fyrsti svona nýsköpunarsjóðurinn sem var til á Íslandi.
Mm.
Og hún var tiltölulega nýr stjórnarformaður og þau höfðu verið að skoða gögn og komust að því að bæði umsóknar fjöldi og hvert fjármagni fór, þar hallaði svo ótrúlega mikið á konur. Og þarna er gott fólkistjórn sem ákveður að það sé ástæði til að gera eitthvað í þessu en þá var nú spurt af hverjum getum við lært. Þannig að ég hitti Guðrúnu Pétursdóttir sem síðan mér eins og systir sem og Guðfinna. Við þrjár urðum einhvern veginn systur þarna fyrstu vikuna í ágúst 1999. Og við hittust bara í umborði flugvélinni og töluðum alla leiðina til Ameríku og í fimm daga í Ameríku hittum við alla sem höfðu eitthvað unnið í kringu þessi mál og setna hittum við síðan líka sérfræðinga frá Írlandi. En á síðasta deginum í fimm daga ferð varð til verkefni öðri krafti kvenna þar sem að við ákváðum að fara bara markvist í að mennta konur sem frumkvöla. Við ákváðum að fara í það að búa til tengslanet kvenna sem að væri í leiðtogastörfum og stjórnunastörfum. Það var bara eiginlega ekki til á þessum tíma. Við fórum í það að viðurkenna konur sem að hefðu farið á undan með góðu fordæmi, fyrstu konurnar, gefa þeim viðurkenningar og gera þær sýnilegri. Við byggum til verkefni dæturna með í vinnuna og reyndum að fá fleiri stúlkur til að sjá starfsvalskosti sem að þær kannski sá ekki. Dæturna ráku til dæmis ríkist, hérna borgarstjórn í Reykjavík einn dag á þessum degi sem var stórkostlegur dagur og voru í lögreglunni og fóru í slökkviliðið og víða þar sem að stúlkur kannski sá ekki sína drauma. Við vorum með verkefni sem framtíðarauður þar sem við kenndum 13 til 16 ára stúlkum að búa til eigið fyrirtæki, fara til bankastjóra og ná sér í fjármagn, reka fyrirtækið í hópi með öðrum og ýmislegt gekk á gerðum þetta á skóum undir Eyjafjöllum og svona gæti ég lengi áfram talið en kannski staðisti hlutin áhugavert nokk var fjármálaauður þar sem við kendum og töluðum við konur mikilvægi þess að fara fyrir fé sem að var bara alveg ný hugmynd á þessum árum. Þetta verkefni við ákvaðum vísvitandi að hafa það í þrjú ár þannig að það var áranum 2000-2003 og dóttir mín sem yngra barnið mitt heitir Auður Ína því að hún, ég uppgötvaði að hún væri að fara að koma í heiminn þegar við vorum að klára verkefnið í borgarleikhúsinu árið 2003 hún fættist þar haust. Og þetta verkefni bara var eitthvað það allra skemmtilegasta sem ég hef gert. Ég eignaðist líka bæði son minn og dóttur meðan þetta var og ég myndi segja að þetta hafi bara breytt minni heimsmynd heil mikið. Ég áttaði mig á því hvað skipti miklu máli að hafa kynja jafnvægi í efnahagslífinu, inn í fyrirtækjum, í frumkvölasamfélaginu, í fjárfestingasamfélaginu, að sterkustu samfélagin gera það vel og ef ekki að segja, ég hafi bara allar götur síðan verið að reyna að vinna að jafnrétti og að virkja kvenkraftin sem ég tel líklega okkar verðmætustu sjálfbærustu auðlind ásamt okkar sjálfbæru orkuauðlindum þá held ég að kven orkan sé enn það er enn tækifæri til að virkja hana betur.
Það er kannski dálítið augljóst, en af hverju þurfa fleiri konur að fara fyrir meira fé?
Já, það er augljóst, en það hefur hins vegar ekkit breyst mikið. Þegar við Kristín árið 2007 stofnum síðan Auði Kapital sem er innblásin af Auði krafti kvenna, þar kynntumst við, að þá var 2,7% af öllu stofnana fjármagni í heimi að fara til kvenna og karla sem ekki er af öðru litarhafti. Það bara var staðan. Ég sá tölur fyrir tveimur árum, það hefur ekki mikið breyst.
Nei, það er svipað í dag.
Það er bara eitthvað svipað í dag. Þannig að, og hvers vegna er það? Vegna þess að stofnana fjárfestar sem stýra stóru lífeyri sjóðunum og stóru eignastýringar sjóðunum í heiminum, þeir eru ennþá að bara megninu til karlar. Rannsóknir sína að þú fjárfestir í þeim sem að svipar til þín. Og það er búið að gera bara þó nokkuð margar og góðar rannsóknir á þetta. Þannig að ef við breytum ekki þeim sem stýra sjóðunum, þá breytum við ekki þeim sem að fá fjármagn úr sjóðunum. Þannig að þetta skiptir máli. En það er önnur og mikilvægri ástæða. Ekki að þetta sé ekki nógu mikilvægt. Þetta er það. Við höfum svo margar vísbendingar það að konur hafi aðra skilgreininga á árangri. Að þegar að konur fá sitt í stjórnum eða fara fyrir fé eða eru frumkvölar, að þá viljið að láta sig varða umhverfis og samfélagsmál. Og við þurfum frumkvöla og leiðtoga og fyrirtæki sem gera það í dag. Þarna liggja stórar áskoranir en líka mjög mikilvægar lausnir, ekki síst á Íslandi. Þannig að ef við fjölgum ekki konunum og höfum ekki meira fé í þeirra höndum sem sjóðastýringar aðilar sem og frumkvölar sem og leiðtogar, að þá er hættu því að kapitalismin eins og hann hefur fungerað verði bara á kostnað hversum er og kostnað næstu kynslóða og það er að mínum mati ekki í boði. Og þessir peningar sem að setja í þessum stóru sjóðum á Íslandu og annarstar, þeir eru í eigu okkar allra ef eitthvað er jafnvel í meiri hluta eigu kvenna mjög fljótlega og að minnstakosti næstu kynslóða og þessi mál skipta næstu kynslóðir máli.
Þar er ég þér hjartala sammála og það þarf að taka betur á þessum málum. En þú komst þarna inn á ákveðna ókost í kapitalismanum. Hvernig er hægt að bæta hann?
Já, það var kannski staðsta ástæðan fyrir stofnun Auðar Kapital árið 2007. En við Kristín kynntumst í leiðtogauði, auði krafti kvenna. Ég þurfti að draga Kristínu nauðu að inn í það. Hún var þá ein fárra kvenna í fjármálageranum í stjórnendastöðu og í framkvæmdastjórn fjármálafyrirtækis. En hún kom á Mývatn ásamt fyrsta 25-manna hópi kvenna úr íslensku atvinnulífi sem fór þangað og við tengdum vel og svo gerðum við þetta 3 ár í röð og svo héldum við alltaf tengsla viðburði á hverju ári. Og við hittumst í desember 2006 á Glimi Hvalfirði þar sem allar konurnar í leiðtogauði komu og áttu gerði sig glaðastund og fórum að ræða hvernig hlutinni blöstu við okkur það ár. Þá vorum við búin að fara í gegnum þar sem að þá var þekkt svona mínikrísa í hagkerfinu sem að var mikil já, vakning fyrir mig, ýmislegt sem ég sá og lærði þá sem einhvern veginn sat ekki vel í mér og það kom í ljós að það gerði það ekki heldur hjá henni. Og hún hafði þá nýhætt í framkvæmdastjórn Kaupþings sem að þá hét fór verið í Arion banka og ég var búin að vera 9 mánuði sem framkvæmdastjóri viðskiptaráðs og svo einhvern veginn fannst okkur báðum að þetta ekki endilega kapitalismin sér rangur en hvernig við stundum hann stundum skammsýnt og kostna hvers sem Og okkur langaði einhvern veginn báðum til þess að starfa einhvern veginn meira í takt við okkar gildi. Við höfum báðar fundið fyrir því oft ævinn, en þarna vorum við kannski orðnar aðeins eldri. Ég var að nálgast fertugt, Kristín aðeins eldri. Maður var einhvern veginn að byrja að finna innra með sér mikilvægi þess að standa alveg að fullu í krafti eigin gilda og eigin sínar. Og við ákvaðum að vera ekkert að kvarta og kveina, eins og kannski okkur öllum. Við höfum öll tilhneigingu til að gera það. Og við ákvæðum bara nú brettum við barmar og ermar og skoðum það bara hvort að við getum stofnað fjármálafyrirtæki sem starfar öðruvísi. Og 15. apríl á ammælisdegi Vigdísar sem var tilviljun en kannski engin tilviljun 2007 stofnum við Auði Kapital á skrifstofum Deloitte og fórum að stað með fjármálafyrirtæki sem ákvaða hafa þá yfirskrift að það væri hægt að hagnast á grunni góðra gilda og fórum í þá vegferð að umhverfis og samfélagsmeðvitund og góði stjórnarhættir þyrftu að setja samhliða hagnaðar sjónamiðum og allar götur síðan það í rauninni það sem ég hef verið að vinna að á einna annan máta að hvort við getum svona uppfært viðmiðin í fyrirtækjareksti, í frumkvólastarsemi, í fjárfestingastarsemi, í efnahagskerfinu. Af því að ef við gerum það, að þá trúi ég að athafnafrelsi muni alltaf hjálpa okkur að leysa þær stóru áskoranir sem koma núna alveg í hrönnum. En ef við gerum það áfram á grunni kannski þar sem að ég tel bara vera dálítið úrelta hugmyndafræði, þar sem að við ætlum að hagnast á kostna hvers sem að þá endum við eitthvað út í skurði og eigum við ekki að segja bara heimurinn sé pínlítið út í skurði akkurat núna með bara loftslags- og umhverfiskrísu, með brotinn samfélagssáttmála víða, með lítið traust í samfélaginu, með líðræði sem á undir högg að sækja, með mannréttindi sem eiga undir högg að sækja í stríði. Ég held að við höfum ætlaði okkur að fara að stað með einhver aðra sín og ég held að ég hefi alltaf haft þá sín innra með mér en kannski ekki fundið hugrekki til þess að standa fyllilega í þeirri sín fyrir en maður gerist frumkvöðl og færa búa til hugmyndafræði fyrirtækisins alveg frá grunni.
Var það stór skref hjá þér að hoppa út í óvissuna á þessum tímabóti?
Jú, það var þá en það var auðveldra að gera það saman og ég hef oft alveg frá því vorum í auðikrætti kvenna árið 2000 hef ég oft kvatt sérstaklega konur til þess að fara ekki einar að stað en í rauninni alla frumkvöla. Þetta er einmanna ferðalag, það er einmanna að gera eitthvað nýtt og erfitt. Það var oft erfiðar stundir hjá okkur og þá hjálpuðust við ofta. Það var erfitt hjá Kristínu, þá gæti ég hjálpa henni, það var erfitt hjá mér, gæti hún hjálpa mér. Það var gott að vera tvær saman. En ég man svo mörgum fyndnum sögum á þessum tíma. Ég man til dæmis að þegar ég búin að segja upp í viðskiptaráð og geri það áður en ég búin að vera ár í starfi sem var einhvern veginn svona, já, með mikla skömm fyrir það og fannst ég vera hlaupast frá verkum, en það var bara svo margt sem sat ekki vel í mér að ég varð að fylgja þessari samfæringu og ég sá líka þetta tækifæri. En ég man eftir því að við vorum með fyrstu skrifstofuna í horninu á Kringlunni. Það var bara eitthvað sem við fengum ódýrt og við vorum bara 7 starfsmenn þá og þá voru strákarnir alveg mjög duglegir að gera grína því að fyrsta fjármálafyrirtæki kvenna væri augljóslega í verslunarmiðstöðinni því að þar fjárfestu konur mest af sínu fé. Og það voru svona að ég fekk ringingu frá góðum vin sem spurði hvort ég vildi ekki freka koma að vera aðstoðaforstjóri hjá sér. Við konur þyrftum ekki að vera að tala um þessi konumál, Kristín, og ég værum bara velkomnar inn í viðskiptalífinu. Það var svona svolítið. Já, við fengum ekkit endilega þau viðbrögð að þetta væri flott og að við værum hugrakkar. Þetta var meira svona eins og hvað að ykkur? Eru þið ykkur um miðlífskrísu? Eða svona, já, eitthvað. Þannig að það var stundum erfitt og það reyndi alveg á okkur báðar. En haustið 2007 opnuðu við þessa skrifstofu samt í Kringlunni og vorum með 7 manns og auðvitað vorum við bara búin að vera til í 1.5 ár þegar efnahagsrunni kom og það reyndi gríðarlega mikið á en við fórum í gegnum það án þess að verða fyrir tjóni sjálfar og okkar viðskiptavinir og það eldi okkur og við vorum að vaxa þegar aðrir voru í að reyna að byggja upp eða að taka til á þessum slýstað sem að varð þegar að efnahagsrunni kom. En það var samt ekkert auðveldur tími því að sko, auðvitað fór það í taugarnar held ég á mörgum að ef að við sögðum eitthvað og við vorum svo sem ekkert að reyna að segja mikið, við vorum, ég hef alltaf haft heilmiklar efasendur eigið ágæti eins og ég held að eigið við bara margt gott fólk, sérstaklega kannski konur, þannig að við vorum ekkert eitthvað montnar þó að við værum sakaðar það en erlendir fjölmiðlar horfðu mjög mikið til okkar og fólk eins og Christine Lagarde vísaði í okkar sögu í ræðum sínum og við vorum svona stundum kallaðar Lehman Sisters eftir að Ísland varð svo frægt og þetta var kannski og fengum viðurkenningu sem frumkvöðlar Evrópu og ýmislegt sem gerist en við þorðum valla að segja frá neinu á þessu því að það var svo erfitt á Íslandi á þessum tíma. Við vorum öll svolítið undir bara óki þessa samfélagsáttmálin okkar brotnaði að trausti hvarf. Að það var mikil reiði og mikil særindi og mikil sár í okkar samfélagi en gríðalega lærdómsríkt og ég er bara hvet alla til þess að prófa allavega einu sinni að vera frumkvöðl.
Algjörlega en þið hafi verið mjög langt á undan ykkar samtíma þegar kemur til þess að samfélags þeirra ábyrgu fjárfestugum ESG og síðan í dag er þetta eitthvað sem hefur raungerst og þessi hlutir geta verið gífulega öflug tól þar sem fyrirtæki geta beitt sér til jákvæðra áhrifa í samfélaginu. En finnst þér mikið hafa breyst síðan þið stofnuðu til dæmis auðkapital?
Það hefur mikið breyst. Ég held ég verð að segja það vegna að segja í dag er eiginlega engin stór stofnanafjárfestir eða eignastýringar aðili sem ekki er að hugsa ESG eða UFS á íslensku umhverfis félagslega og stjórnunar hætti því að þeir átta sig á áhættunar í kringum þess að þetta eru mjög miklar og fleiri er að fara átta sig á því að tækifærin eru líka stóri í kringum þetta, bæði í kringum það laða að sér gott starfsfólk og halda í það í kringum það að forðast orðspórsáhættur sem er orðið já, vaksandi vandamál fyrir bara fyrirtækjum allan heim. Þannig að það hefur mikið breyst og fjármagnið er náttúrulega að flæðir í stríðum straumi í þess átt. Það er líka bakslag í þessum málum en sko, ég verð bara að vera heiðaleg, það hefur ekki nógu mikið breyst. Ég vil ennþá meina að mikið af þessum hlutum séu oft sko sýndarmennska frekar en raunveruleg gildi, raunveruleg inngilding í hvernig er unnið og við séum ennþá bara dálítið að læra hvernig eigum við að vinna þessa nýju nálgun á viðskipti og fjárfestingar þannig að það er ekki að breytast nógu hratt því að að mínu mati en það er búið að normalisera þetta þegar að við erum að stofna auði kapital þá höfðum við nær engar fyrirmyndir við þurftum í raunin að finna þetta allt upp og það var engin, og við töluðum að koma á ensku, að koma með feminine values into finance og þýttum það sem kvenlægar í gildi inn í fjármála þjónustu og það var auðvitað eitthvað sem að fór alveg fyrir brjóstið á mörgum, en það var sérstaða sem að hreinlega sett okkur á alþjóðasviðið með einhverjum hætti sem að við hefðum aldrei haft trú á. Og eitt af því sem ég er stoltust af frá Auðar Capital ferðalaginu okkar er að við annars verður höfðum bara gríðarlega mikil áhrif á önnur fjármálafyrirtæki og hvernig þau fóru að hugsa. Þannig að við vorum kannski flóin sem að var að stökkva með einhverja nýja hugmyndafræði hliðin á fílnum sem að þurfti að endur ræsa og ég held að það hef verið hugsa öðruvísum hluti af því að við vorum til. Og svo allan heim hitti ég ennþann dag og heyri ennþann dag í dag í konum og frumkvölum og aðilum sem að vilja breyta viðmiðum í fjárfestingum, í fjármálakerfinu, í viðskiptum sem að horfa til þess sem við gerðum með virðingu og vilja læra af okkar reynslu. Mm-hmm. Og þannig að ég held að stundum sko þurfið aldrei hugrekki til þess að brjóta normin sem að eru til staðar eða skora þau aðeins á hólm og ég held okkur hafa aðeins tekist að gera það. Ekkert að öllu leiti, þetta var ekkert sko, þetta voru engin geimvísindi, þetta var í rauninni að vinna á grunni góðra gilda við vorum með hluti eins og áhættu meðvitund gætna talaði að konur séu svo áhættu fælnar ég hafna því en ég held að konur séu með meiri áhættu meðvitund, vilja horfa til fleiri þátt að þeirra er meta áhættu það held ég að sé alveg ótrúlega mikilvægt í dag við töluðum mikið að vera hreinskiptin og tala ekki flókið tungumál að vera vissum að viðskiptavinir okkar skildu áhættunar sem það vera að taka, spyrðu réttu spurningana og þegar við vorum að fjárfesta úr okkar fagfjárfestasjóði, auði eitt og síðar ettu, að við værum að spurja spurningana sem skipta máli um fyrirtækjakultúrin, um forustu hæfileika þeirra sem í framkvæmdastjórn og svo framvegis. Ég held að þetta hafi verið daldi nýtt og við töluðum líka að tilfinningagreindin skipti máli og tilfinningahöfustóllin væri ekki síður mikilvægur en sko fjármálalegi höfustóllin og það passar ekki allt inn í Excel.
Nei.
Það ýmislegt sem þarf að horfa á sem
að
fjárfestingu sem ekki passar inn í Excel.
Nei, akkurat. Út að maður þekkir heldur líka vel úr hérna hagfræðin sem maður lærði og ég man alltaf svona tíma út að öll þessi líkun og kenningar eru dáldið svona batsins tíma. Þau eru ágætt svona sem einhver grunnur en það náttúrulega ekki verið að taka neitt annað inn í það bara eins og hérna velferð, hérna samfélagsins og fólks til bæði skemur og lengri tíma. Þannig að þetta svona, já, hefur oft kannski verið dóldið takmandi að þessu leiti. En ég man sko hérna vel eftir þessu að þetta vakti töluverða athygli út fyrir landsteinana og ég man bara eftir mér sko hérna vera horfandi á hérna myndband af þeirra var að tala á TED sem, og svona fyrir hlustendur sem veit ekki hvað TED er, þá er þetta svona eitt svona virtasti svona fyrirlestra röð á netinu bara í öllum heiminum og hérna fékkst ekki heilmikil hérna viðbrögð svona við þessu á þessum tíma?
Jú, þetta var ákveðin leikbreytir í mínu lífi en það er svo magna hvernig lífið er stundum að þegar að var haft samband við mig í byrjun ás 2010 að koma og halda fyrirlestur um reynsla okkar af að farið í gegnum íslenska efnahagshrunið sem fyrirtæki stofnað af og stjórnað af konum, að þá sagði ég bara nei takk, ég hef ekki tíma. Það er svo rosalega mikið að gera í auði og það var svo mikið að gera. Þá var ég líka búin að vera með nýjumannahópi sem hafði skipulagt þjóðfund og ég hafði bara verið alveg á kafi þarna frá efnahagshruni að reyna að gera gagn og leggja mitt að mörgum. Og þannig að ég sagði nei og ég fekk sem sagt bréf og svaraði því bara og neitaði því. En sem betur fer, góð vinkonum mín í dag, en ég þekkti hann ekki þá Pat Mitchell sem var fyrsta konan sem var fóstjóri hjá PBS, fjölmiðlafyrirtækinu í Bandaríkjunum, að hún gafst ekki upp og hringdi bara og hringdi þá hún gat til nú samfærið með að koma. Og þetta var í desember 2010. En ég gaf mér ekki þennan margra mána undirbúningstíma því ég var svo upptekin og í rauninni skrifaði fyrirlesturinn í flugvélinni á leiðinni til Washington DC í desember. Og svo kem ég þarna, gaman að deila svona sögum því að fólk heldur kannski að maður hefur vita hvað maður er að gera en það gerði ég svo sannarlega ekki. Og ég áttaði mig ekki á stærð TED á þessum tíma. Ég verð bara viðurkenna að ég var að horfa á einhverja TED fyrirlestra til að gefa sjálfri mér innblástur á þessum tíma en það voru ekkit margir sem þekktu þetta. Og svo er það þannig að það generalpröfa, ég lendi mjög seint kvöldið og er og á eitthvað erfitt með að sofna og er eitthvað svona á öðrum tímabelti. En á að æfingu klukkan 7 morguninn og sagt, þetta er að æfa sig fyrir framan Chris Anderson sem er þá eigandi og aðal svona sá sem ritstýrir öllum tettir ástefnum og ég fer á sviðið og ég er ekki búin að tala nefn í nokkra mínúndur þar sem ég er að deila öllum hagfræðilegu staðreyndunum um af hverju vegum að fjárfesta í konum og með konum og að hans bara stoppa mig og segir ég hef engan áhuga að heyra þetta. Það geta bara allir sagt mér þetta. Þetta getur þú tekið upp úr einhverjum tímaritum og greinu, ég hef engan áhuga, ég vil bara heyra þína sögu. Farðu heim og skrifa aðra ræðu og vertu tilbúin því að ræða þinn er klukkan 1 á morgun. Og þarna fór ég heim og svaf ekki neitt.
Nei,
og hendi öllum glærunum og var alveg í sjokki. En ég steig á sviðið daginn eftir og gleymdi öllu sem ég skrifaði nóttina því ég var svefnlaus og gjörsamlega skjálfandi í njánum og vissi ekkit hvað ég var að gera. En þá sá ég Sally Fields, leikonuna á þriðja bekk, þetta voru svona svolítið merkilegir aðilar hérna á fyrsta öðrum þriðja, fjórða bekk það sem ég sá, sé hana með stór brún augu og ég hugsa bara já einn valkost þegar ég var gjörsamlega búin að gleyma hvað ég ætla að segja en ég vissi þetta eitthvað og þannig ég fór bara dálítið úr hausnum í hjartað, horfði í brún augun hennar Sally og flutti þennan fyrirlestur, ég hef aldrei geta horft á hann, ekki enn þann dag í dag og mun aldrei gera. Og ég er alveg viss að hann var ófullkominn, en í kjölfarið fékk ég bara alveg gríðaleg viðbrögð, líka einhvers konar online einelti, það gerist líka þegar að þú setur sjálfan þig alveg svona berskjaldanan fyrir framan alheimin. En endalaus tækifæri og kjölfarið fór að taka þátt í samtali um allan heim um nýviðmið í viðskiptum og efnahagslífi og eitthvað sem að ég við brunnum fyrir þegar við stofnuðum auði en ég brann enn meira fyrir þegar efnahagsrunni var að baki og maður svona sá áhætturnar sem í kerfinu og sá svona hvað margt þarfnast uppfærslu og endurskoðunar. Við lærðum þess að Milton Friedman hagfræði, sko hann skrifaði sína grein árið 1970. Mm-hmm. Þetta hefur þessi hagfræði að eini tilgangur fyrirtækja sé að skila hagnaði fyrir hluthafa. Hún hefur alveg búið til gríðaleg verðmæti en þeim hefur verið misskipt og það hefur komið á kostnað auðlinda sem að framtíðar kynslóðir byggja líf sitt á. Þannig að það þarf eitthvað neina endur hugsa þetta, við erum í óefni. Þannig að TED fyrirlesturinn opnaði ótrúlega margar dyr og ég kynntist mörgu fólki og ég hefði líklega ekki enda sem forstjóri B-team árið 2018 eftir fyrra fórsetta framboðið ef að ég hefði ekki eignast ótrúlega verðmætt tengslanett sem kom í gegnum það að ég þorði að opna hjarta mitt og segja hvað í því bjó á rauða punktinum hjá TED árið 2010 og síðan nokkru sinnum síðan.
En með auðkapital, hvernig gekk fyrirtæki framan af og hvernig var sigla í gegnum efnaðsrun með fjármálafyrirtæki?
Það var lærdómsríkt, en gríðarlega erfitt. Trausti hrundi í samfélaginu og sama tíma okkar trausti einhvern veginn jógst. Fólk kom sko með peninga í bónuspókum til okkar á skrifstofuna. En við vorum auðvitað ekki banki og vorum ekkit í annari aðstöð en aðrir. En viðskiptin okkar uxu sem sagt þegar að í kjölfarið og það var nóg að gera. En það var erfitt því að við fengum gjaldeyrishöft og hugmyndafræði Auðar Kapital hafði verið að vera að vinna kannski ákveðni svona nýtsu og við ætluðum okkur að vaksa út fyrir landsteinana og vildum til dæmis vera með fjárfestingasjóðin okkar á norrænum grunni. En það var ekki hægt því að við þetta læsumst innan gjaldeyrishafta eins og allir aðrir. Og það reyndi alveg aðeins á okkur vegna þess að í rauninni þegar þetta gerist þá þurfti að hugsa ætlar við þá að vera lítill fiskur í litlum sjó eða því við höfum ætlaði að vera lítill fiskur í stórum sjó eða ætlar við að reyna þá að vaxa og verða enn stærri fiskur í litlum sjó. Þetta voru svona valkostirnir og þarna bara heilmikil hugmyndafræðileg átök því að þegar við förum af stað með auði þá var alltaf hugmyndin að vera fjárfestingafyrirtæki, vera með eignastýringu, fyrirtækjaráðgjöf og fjárfestingasjóði, ekki að vera með miðlun, ekki að verða banki og svo framvegis. Þannig að, en það var ekkit annar valkostur í rauninni fyrir vöxt, fyrir auði en að sameinast á öðrum minni fjármálafyrirtækjum og vaxa þannig. Og á einhverju tímapunkti árið 2013 var það ekki nóg fyrir mig. Og það var ekki að það væri ekki nóg fyrir mig. Það er kannski ekki rétta leiðin til að lýsa. En það var, ég fann bara að ég var með svo mikinn áhuga á að reyna að vinna í kerfinu. Að ég var ekki bara tilbúin til að reyna að stækka eitt fyrirtæki. Mér langaði til að vinna með fólki sem að vildi vekja máls á og vinna í því að breyta viðmiðunum í kerfinu. Mm-hmm. Þannig að ég fer þá að ákveða að það sé komin tími til að ég stígi út fyrir gjaldeyrishöftin og fráauði og fer að vinna með konum sem að ég hef kynnst á þessari leið okkar og ekki síst í kjölfar TED fyrirlestrar eins og margra ráðstefna að því að búa til fjármálafyrirtæki kvenna sem að inni þá á meiri alþjóðlegum grunni. Það skýrðum við Sisters Capital og settum það upp í Kaupmannahöfn og þar var ég að vinna með konu sem heiti Karin Fosseke og hún var fyrirverandi fórstjóri Carnegie í fjárfestingabankan og annari konu sem að hafi búið á Íslandi en og unni með Actavis sem þá var og hét og fleiri konum sem að alþjóðlega trúðu að það væri komin tíminn til að búa til stærri fjárfestingasjóð sem inni á þessum gildum sem ég trúði á sem setti veljaðan fólks og umhverfis kjarnaði það inn í fjárfestinga hugmyndafræðina. Mm.
Og það var fórtast hjá okkur.
Já, það var nefnilega ótrúlega lærdómsríkt fyrir mig líka. Þarna eru til dæmis eitt af þessum verkefnum, maður hefur farið í mörg verkefni sem að hafa heppnast, takk fyrir það, en mörg sem hafa ekki heppnast og það verður bara að segjast eins og er, við áttum alveg frábær ár saman en við náðum ekki að loka fjárfestingasjóði á þessari hugmyndafræði á þessum tíma. Mm-hmm. Fjárfestarnir sem við hittum á þessum tíma sem voru nær allir lífir í sjóðu Norðurlanda fengu hins vegar gríðarlega mikið út úr samtölum við okkur og margir komu til mín einhverjum árum seinna og vildu þá fjárfesta í okkur. Mm-hmm. En þá var ég komin inn sem forstjóri í B-team og það er gaman að segja frá því að einn af lífir í sjóðu stjórunum sem var sá sem var jákvæðastur út í okkur varð seinna B-team leiðtogi vegna þess að hann áttaði sig á því að þarna voru við bara aftur á undan okkar tíma og í dag eru til nokkrir fjárfestingasjóðir sem að vinna á þessari hugmyndafræði og margir sem að ég hef reynt að hjálpa og kannski verið eitthvað skonar mentor fyrir en það var bara ekki þannig að lífeyrissjóðir sæju að þarna væru að koma nýju vaxtar tækifærin í frumkvöla samfélaginu en flestir eru nú partnir að gera það í dag. Mm-hmm. En hefði ég ekki gert þetta, þá hefði ég líklega heldur ekki fengið símtalið og starfslýsinguna fyrir B-team nokkrum árum síðar því að Já. Ég hitti svo marga sem voru að vinna þessari hugmyndafræði og B-team var stopnað sama dag og við vorum að búa til fyrstu stopnskjölin fyrir þennan fjárfestingasjóð okkar.
Já.
Nákvæmlega sama dag.
Akkurat.
Þannig að það var einhver orka í loftinu hjá fleirum en mér og ég sá B-team þá fyrst en hefði aldrei grunað að 5 árum síðan myndu þau hringi mig og spyrja hvort ég vildi sækja fósturastarfið hjá sér. Mér hefði aldrei grunað að þarna á þeim degi.
Talandi B-team, þar sem þú ert búin að vera forstjóri síðustu 6 árin og ert nú í leyfi frá störfum vegna forsetaframboðs þíns. En þetta mjög stór starf og hefur eflaust verið mjög eftirsótt. Getur þú sagt okkur hvernig þetta ferli var og hvað gerir B-team?
Já, þetta hérna, mikilvæg spurning því að það svo margir sem að það svo erfitt að útskýra B-team í stuttumáli. Mm. En B-team stofnað árið 2013. sem sagt fyrir rúmum 10 árum síðan, við fagnum 10 ára ammali í fyrra, af leiðtogum sem koma bæði úr viðskiptalífi og úr, ja, hvað ég að segja, þriðja geiranum, fólk sem hefur verið að reyna breyta, til dæmis berjast fyrir mannréttindum og fólki sem hefur þjónað á vettvangi stjórnmála. Til dæmis Mary Robinson, fyrirverandi forseti Írlands, sem dæmi það, en fórstjórnir voru til dæmis Richard Branson sem að stofnaði Virgin Groupuna, fólk eins og Paul Polman sem þá var fórstjóri Unilever, einn stærsta neytenda fyrirtækis í heimi og svo gæti ég lengi talið. En í dag eru sem sagt, 32 leiðtogar í B-team sem eru sammálum það að svona hefðbundin nálgun á viðskipti sé barnsins tíma. Að það sé komin tími til að endurhugsa margt. Og þetta verða í sammálum árið 2013 í kjölfar umræðina sem eiga sér stað eftir stóra fjármála runið og efnahagskrísuna sem við lendum í 2008-2009. Og þannig að þarna kemur hópur saman sem ákveður að stofna í rauninni samtök sem ekki eru rekin í hagnaðaskinni en að vinna saman af hugrekki því að ljá máls á þessu og vera til fyrirmyndar í að sýna nýjar leiðir. Mm. Og þannig að það gera þau í rauninni fyrstu 5 árin að þessi fyrirtæki eru svolítið að brjóta blaði í því hvernig þau setja umhverfismálin á sína dagskrá, hvernig þau setja ja, fjölbreytileika starfsfólk á sína dagskrá, hvernig þau stunda aðra stjórnarhætti og svo framvegis. En þegar að ég og starfið kemur þannig til mín að það bara ráðningarfyrirtæki þar sem að kona starfar sem að fer að leita er beðin að finna nýjan forstjóra, þau voru þá búin að vera með 2 karla sem forstjóra og vildu finna nýjan forstjóra og hún leitar í sitt tengslanet og meðal annars til Patma Mitchell sem kynntist mér í gegnum TED fyrirlesturinn árið og Mary Robinson sem ég hafði verið að tala með á ráðstefnum þessi mál fyrirverandi forseta Írlands sem segir oft að hún hefði aldrei farið í framboð ef hún hefði ekki horft til Vigdísar sem fór í framboð 10 árum áður fyrir myndir skipta máli og annar aðila sem hefði heyrt mér tala þessi mál alþjóðlega í ekkur og það er haft samband við mig. Við vorum sem sagt eitthvað yfir 20 sem að sóttum ég fór í 14 starfsviðtöl og ég held að ég hafi einhvern veginn allan tíman vitað að ég var rétta manneskjan fyrir starfi, svo skrítið að segja það inn í mér, en var allan tíman með mikla efasemdir að þeim dytti í huga að ráða þessa konu frá Íslandi í starfið, en það gerðu þeir eftir mjög langt og strangt ráðningarferli og ég tók þarna samþykkti að taka við starfinu vorið 2018 og búin að vera þá í þessu starfi núna í 6 ár og þessi seinni 5 ára B-team höfum við verið að beita okkur enn meira fyrir því að breyta leikreglunum, ekki bara sína, við erum enn að reyna að sína með góðu fordæmi hvernig fyrirtæki geti verið fyrirmyndir og breytt við með honum, en við erum ekki síður að vinna saman að því að byrja stjórnvöld að breyta leikreglunum, meðal annars að vinna mjög ötulega að því síðustu misseri að þessi ESG-mál eða UFS staðlar verði sett í reglugerðir og lög þannig að það sé ekki lengur í boði að hafa ekki fullt gagnsæi áhrif fyrirtækja á umhverfi og samfélag og stjórnarhættir séu eitthvað sem skipti máli. Mm-hmm. Þannig að ég má segja að bara síðustu 17 ár hafi ég einhvern veginn verið á þessari vegferð en á einhvern ótrúlegan máta sem að stundum ég skil ekki ennþá sjálf lendi ég í starfi þar sem að ég fer að vinna með leiðtogum stæðstu fyrirtækja í heimi, þjóðarleiðtogum og ráðherrum allan heim og samtökum sem vinna í þriðageranum að öllum þessum stórum málum sem í dag ég tel í rauninni vera íslensku styrkleikana. Ég held ég ekki alveg átta mig á því. Ég man fyrst eftir að hafa hugsað þetta þegar ég var 17 ára skiptinni með og lenti í mínu fyrsta fjölmiðlaviðtali og þá langaði mig svo að segja frá sko sjálfbæri orkunni og jarðhitanum sem við notuðum píparadóttirinn sko og mér langaði svo að segja frá konanum okkar og hvað þær væru sterkar en þau höfðu bara áhuga að spyrja með einna spurningar um Ísland þá og það var hvort við trúðum á álfa og huldufólk. Það var eina spurningin sem ég fekk. Þannig að ég held ég að fyrst sé þá að fólk vissi ekki alveg hverja styrkleikar Íslands eru. En það sem breyst að núna þá sér heimurinn að við erum með styrkleikana sem alla skortir. Við erum búin að læra að nýta náttúruauðlindir okkar bæði á landi og sjó á sjálfbæran máta og gerum það betur en flestir. Við erum búin að taka utanum jafnrétti og framsýn gildi betur en flestir. Við erum friðsæl þjóð. Já, svona allavega megninu til. Og hér einmitt á, þegar ég fer í þetta fyrsta viðtal mitt á 17 ára gömul, hittast Reagan og Gorbatsjó til að byrja að ræða upphafið af endanum á kaldastriðinu. Þannig að hér einhvern veginn sko, jafnvel, mögulega staður friðar á tímum þar sem allir í stríði. Þannig að þessar sérstöður urðu mér ofbáslega ljósar þessi 6 ár sem að ég hef verið að vinna með B-team og eru bara framsýnu fólki allan heim mjög ljósar. En ég veit ekki alltaf hvort að þær séu okkur hér heima jafn ljósar. Og þetta, bara svo ég segi alveg svo keirir áfram eldmóðin í mínum maga að gefa kosta mér í kjöri til forseta núna. Því að ég sé ekkert nema tækifæri ef okkur tekst að, að vera friðsæl þjóð sem velur að vinna á grunni sjálfbærni, jafnrétti og friðar.
Og komandi að forsetaframboðinu, þá fórst egni í forsetaframboð fyrir 8 árum síðan. Hvernig var að taka það skref þarna í fyrsta skipti?
Erfitt. Bæði í fyrsta og setna skiptið.
Já.
Og ekki einfalt í setna skiptið fyrir ýmsa hluta sakir. Í fyrra skipti þá hafði ég kennt svo mörgum nemendum í leiðtoga fræðin og sagði alltaf við fólki sem ég kendi á öllum aldri að alvöru leiðtogar, þeir bendi ekki út gluggan þegar eitthvað að. Þeir taka spegilinn horfa vel og lengi í hann og segja hvað ætla ég að gera. Þetta hafði ég sagt, allt of oft. Þannig að þegar að skora þeir á mig að mikið af ungu fólki, að mörgu ungu fólki sem að ég hafði kennt eða unni með í einhverjum af þessum jafnréttisverkefnum eða auðvikrafti kvenna eða öðru að bjóða mig fram, að þá bara leið mér rosalega illa. Því að sko, fyrsta lagi var þetta alls ekki eitthvað sem ég hafði hugsað þá. Mér varst þetta ofbáslega stórt og ég fór hjá mér og En mér fannst svo erfitt að hafa sagt þetta og svo þegar það var bent á mig, þá langaði mér bara ekki að gera þetta. Mér fannst þið svo ósamkvæm sjálfri mér. Og endanum teki ákvörðum eftir margra mánaða yfirlegu þá að ég gefi kost á mér vegna þess að þó að kannski ég ætti ekki þá mikla möguleika. Ég gerði mér alveg grein fyrir að það er þá brattan að sækja. Ég var ekki þjóðþekkt manneskja. Ég vissi ekki að framboði færi eins og það fór, það var margt sem gerðist þetta voru á Íslandi á þessum tíma sem að hafði mikil áhrif á hvernig ferðalagi var en ég ákvaða að það væru mál sem ég brinni nógu mikið fyrir að ég vildi ljá málsæðum og það sama er satt árið 2024 ég brenn bara ef eitthvað meira fyrir þessi sömu mál og ég tel ef eitthvað að við þurfum enn meira á því að halda að vekja, að svona velja á þessum tíma að taka þessi mál föstum tökum og að bessastæðir séu mögulega eina embættið í okkar samfélagi sem getur hjálpað okkur að finna þennan sameiginlega grunn, þessi sameiginlegu gildi, þessa sameiginlegu sín. Því í dag má segja að samfélagsmiðlar, jafnvel fjölmiðlar, samfélagið sé meira að horfa kannski á raddirnar sem að hafa hvað hæst, jafnvel öskra hvað hæst, jafnvel nota hvað ljótustu orðin og að þessi stór hluti samfélagsins sem miklu meira sammála held ég heldur en sundraður í stórum málum sem bara farin að þagna eða jafnvel bara fara á hliðalínurnar og passa sig að segja ekki mikið því það svo erfitt að vera hugrakkur í samfélagi sem ætlar að berja allt og alla niður. Og ég ekki að segja að við berjum allt og alla niður. Ég heldur séum ótrúlega samhelt og sterkt samfélag í grunninn. Ísland er fyrir mér samhent og skapandi þjóð. Það þjóðin sem ég sé og höfum alltaf verið. Við erum ótrúlegt að við skildum hafa hugvið til þess að virkja jarðhittan með þeim hætti sem við gerðum og hita okkur, öll okkar heimili 1970 og eitthvað. Það engin annar að gera þetta þá og jafnvel ekki í dag. Það eru endalaust tækifæri enn þann dag í dag í kringum þetta en við höfum kannski ekki alveg séð þau. og erum kannski ekki búin að mennta nógu marga pípara ef ég má líka bara koma því að við svona gleymdum því aðeins. Það eru ennþá stærri tækifæri í jafnréttismálunum, ekki síst í heimi þar sem að margir að draga þau tilbaka og mannréttindamálum yfir höfuð og auðvitað friðurinn síðan enda áðan. Þannig að, en ástæðan fyrir þetta var ekki einfalt fyrir mig núna, það var ekki að því að ég vissi ekki, nú ég reynslunni ríkari, ekki bara frambúði, heldur að ja, 6 árum að vinna að nákvæmlega þessu málum á alþjóðasviðinu með tengslanetti sem að getur lagst á árar með mér verði ég forseti í að búa til spennandi tækifæri á Íslandi til að sýna restin af heiminum hvað hægt í heimi sem að leita að lausnum í orkuskiptum að reyna að finna út úr jafnréttis og, jafna, og meiri jöfnuði þannig að samfélagsáttmálin verði betri og eru að reyna að spyrja sig hver fer fyrir frið þegar að stóru veldin eru í stríði og stríður að brjótast út þau eru ekki bara í Úkraínu með innrás rúsa í Úkraínu eða í Miðausturlöndum með þeim ræðilegu hlutum sem eru þar að gerast það eru 17 ríki í Afríku í stríði í dag mm-hmm. Og einhvers konar átökum og það eru átök að brjótast út allt og meiri segir einn helsti áhættugreinir heims að stæðsta áhættan í heiminum í dag sé að Bandaríkin í stríði við sjálfan sig. Og ég búin að hugsa mikið þetta. Hann kom á stjórnarfund okkar í B-tími í janúar og ég hef verið gríðalega hugsi að þá ætlaði ég ekki að gefa kost á mér. Ég segi það bara alveg dagsatt að þegar að þegar Guðni tekur sína ákvörðun kemur að mér og flestum óvart. Ég hafði aldrei hugsað þetta aftur. Mér fannst við vera sigurvegarar 2016 þegar við fórum svo langt með svo lítið í farteskinu, með svo litla reynslu vorum frumkvölar í framboði og gerðum fullt af mistökum og, en náðum samt svo langt og margir segja og meiri segja þeir sem að skoða kannanir að það hefði vant að daga eða vikur í viðbót ég hef aldrei hugsað tilbaka því að mér leið bara vel með vegferðina, við fórum alla leið í jákvæni í gleði, mál komust á dagskrá mér fannst ég ná að sýna þá forustu sem ég trúi á og hafa jákvæð áhrif og þá maður allavega að gera gagn og láta gott að sér leiða þó maður fari ekki alla leið. En svo kemur þetta, í janúari skorað mikið á mig úr öllum áttum og ég ákvað núna svara ég ekki neinu kalli að því að það skorað á mig. Nú bara ég í mínu, ég í frábæru verkefni, ég bókuð 2 ár fram í tíman, ég elska vinnuna mína, hún reynir á, hún krefjandi en við erum að hafa áhrif og ég ætla bara að vera í henni. Og þarna var ég bara allan janúarmánuð. Og svo í febrúar bara gengið harðar að mér og ég ákveð á endanum að koma við á Íslandi á leiðminni að tala á ráðstefnu í Evrópu og hitta svona mína nánustu vini frá barnæsku og upp alla skólana og sem ég hef unnið með og á svona 2 kvöld samtöl við það fólk heima fyrir og þau samtöl bara urðu til þess að ég fann að ég fór að fá eitthvað sýn á embættið og hvað þarf að gera akkurat núna og hvaða tækifæri félast í því sem að mér fannst ég bara á endanum ekki geta losa mig við að það kom ekki endilega frá öðrum sem að kvöttu mig heldur að inn í mér fann ég bara að mig langar til að bjóða fram krafta mína til þess að við veljum á þessum tímapunkti að vera friðsæl þjóð sem fer á eftir þeim tækifærum sem felast í að vinna með styrkleikan okkar og gerir ekki bara gagn þar að leiðandi hér heima heldur óbeint í heiminum með því að sýna hvað mögulegt því að ég trúi á lausnirnar sem að frumkvölar, fyrirtæki, stjórnvöld, þriðja gerinn, unga kynslóðin er að vinna að. Og held að ef við fáum forseta sem að vill leiða fólk saman til góðra verka, séu ekkert nema að tækifæri framöndan fyrir þetta samfélag. En það mikilvægt að við séum samhent og skapandi þjóð, að vélin sem býr innra með okkur fá að vera þessi svona sköpun og sjálfbærni saman. Og að umgjörðin í kringum það snúist að það sé jafnrétti fyrir öll sem hér eru. Því að annars eru við ekki að virka okkar fulla kraft
Nei, til þess að sína. Nei, það var mikið eftir.
Það var mikið eftir.
Akkurat. Ég sammála að tækifærin liggja víða fyrir Ísland og þetta snýst ekki bara maður að sýn heldur framkvama og það hefur þú sannlega gert í gegnum tíðina. En þar sem við í þættinu umfjöllun og oft nýsköpun, þá langar við að vita hvað hægt að gera til að virkja fólk og þetta skapandi samfélag og hugvit til framþróunar á Íslandi?
Ég held að við breytum heiminum mest með því að gera hlutina vel hér heima. Það held ég að sé mesta áhrifavaldið okkar og en ég skrifaði nú í fyrra bók sem heitir Hugrekki til að hafa áhrif sem að í rauninni rauði þráðurinn hversu að mikilvægt það að maður hafi eitthvað konar áttavita. Og ég tel að hann skorti dáldið fyrir okkar samfélag. Og þegar ég segi áttaviti að þá hugsaði bara sko að sjómenn fara ekki til sjós allavega ekki í dag. Kannski kunnu þeir á sínum tíma að lesa í veður og vinda. En í dag myndu þeir alltaf vera með GPS-tæki og flest ef við förum í fjallgöngur og ókunnar slóðir myndum gera það líka. En einhvern veginn förum við oft bæði sem einstaklingar og fyrirtæki og jafnvel heilt samfélag í gegnum lífið án þess að vera með slíkan áttavita. Mm. Og hann held ég bara ekki til staðar nú skýr í okkar samfélagi og það var kannski það sem við vonumst að fá út úr þjóðfundunum 2009, áttavitan. En það, slíkur áttaviti þarf heimili og ég bara áttaði mig á því í því verkefni að líklega eru bessastæðir heimilið fyrir þessi gildi og þessa sýn, fyrir áttavitan, fyrir þjóðina. Og ef okkur tekst að gera það og segjum bara að við séum sammála að sjálfbærni, jafnrétt og friður séu þau gildi, ég ekki að segja að þjóðin sé það endilega, ég held að þjóðin eiga aðkoma að því að móta þennan áttavita og eiga í þessum áttavita, að þá getum við byrjað að beina fjármagni, stuðningi, menntun, allt í þessa átt. Og þá förum við eiga allt öðruvísi samtal hvað þýðir það að vera með sjálfbæra ferðaþjónustu. Hvað þýðir það að taka þátt í, sko við tókum þátt í jarðhitabyltingunni en það, hún eiga sér stað allan heim. Hvernig fáum við þá sem að reyna að finna út úr því til að vinna hérna með okkur? Hvað myndi það þýða að vera með stæðista, já eða hvað þú að segja, svona vinna með sömum að fremstu aðilum sem að skoða þau mál á Íslandi í jarðhita, besta jarðhitaskólanum? Við erum með lítinn mm-hmm. jarðhitaskóla en við gætum gert meira þar. Hvað þýðir það að búa til fyrirtæki sem að hjálpa til við jafnrétti. Við erum komin með fyrirtæki kringum það en eigum við að vinna enn meira að því. Hvernig förum við að því að nýta styrkleika og sérstöður Íslands? Þarabyltingin er bara næsta bylting í umhverfis og sjálfbærni heiminum. Það að nota þara í bara næstu allt frá því nýtt fæði fyrir nautgripi þannig að þeir sendi ekki frá sér eins mikið metan í það að búa til umbúðir til þess að hætta nota plast sem komið út allt í sjóin. Það hægt að binda kolefni í þara og það verið að gera svona hluti og það auðvitað hægt að taka kolefni og breyta því eða binda það í jarðvegnum eins og Carbfix að gera. Það eru mörg spennandi tækifæri orðin til á þessu. Við erum búin að nota þorskroð sem að var hent í að búa til sáraumbúðir sem eru núna út allan heim. Við getum gert margt annað við þessa hluti sem að við einu sinni kölluðum rusl og ef við náum að búa okkur til þannig hugmyndafræði og erum nógu svona samstillt á milli stjórnvalda atvinnulífs og já, ég kalla það svona bara almenna borgara í því að þetta sé Ísland, þetta sé okkar styrkleikar, þetta sé það sem við ætlum að beina orkun okkar í, að þá bara verður allt kerfið skilvirkara. Ég er bara ein saga sem að tengist reyndar ekki Ísland en hún merkileg fyrir okkur því hún kemur frá nágrönnunum okkar í Danmörku. Danmörk á ekki allar þessar auðlindir sem við eigum, en hafa verið óskaplega duglegir að gera langtímaplön og virkja hugvitið. Og þar er fyrirtæki sem heitir Novo Nordisk sem er núna búin að gera alla lífeyrissjóði og alla Dani mjög ríka. Og það byrjaði á því að þetta var lyfjafyrirtæki, ég þekki söguna því að ráðgjafinn sem vann með þeim í þessari vinnu er góður vinnur og vann með okkur þegar við byggum til auði kapital. En hann vann með þessu lyfjafyrirtæki þegar þeir voru með alls konar lyf fyrir alls konar mál. En hann á ákveðnum og mikilvægum tímapunktum áttaði fyrirtæki sig á því að eitt stæðsti vandinn í heiminum væri sykursýki 2. Og þeir ákveða verða fyrirtæki sem ætlaði að vinna í sykursýki 2. Og það er ekkert sem hefur stöðu að vöxt þessa fyrirtækis allar götur síðan. Ég er svolítið að tala þetta og þarna held ég að bessastæðir gætu nýst sem bara einstakur sameiningar vettvangur, samtalsvettvangur og jafnvel samstarfsvettvangur til þess að tengja alla aðila saman hér innanlands en jafnvel búa til mikilvæg alþjóðleg tengsl til þess að vinna stórum málum brautargengi hér heima og sína þannig restin af heiminum hvað er hægt. Því að það eru allir að leita af þessum lausnum í dag. Mm-hmm. Og þannig að ég tek þetta sem dæmisögu frá vinum okkar í Danmörku. Núna eru þeir líka búin að gera langtíma áætlun hvernig þeir ætla að byggja upp vindmyllur á eyju í Norðurhafi og hvernig þeir ætla að byggja upp eyju í kringum grænt vetni hliðin á vindmyllunum og byrja að vera orkustöð fyrir Evrópu. Og þeir gera alltaf langtíma áætlanir. Og þegar þeir gera þessar áætlanir þá draga þeir sko stjórnvöldaborðinu, fjárfestingana borðinu, atvinnulífiða borðinu, háskólasamfélagiða borðinu og svo framvegis. Þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við lærum að sko vera ekki að svona alltaf einhvern veginn næstu því í stríði hvert við annað, heldur byrjum að eiga samtal og samstarf okkar sérstöðu og styrkleika og gerum langtíma áætlanir. Við erum heimsmeistarar í þetta reddast og það brjálæðislega mikilvægur styrkleiki því að heimurinn bara þannig núna og þar að leiðandi okkar samfélag að við þurfum alltaf að geta verið með seglu og sveigjanleikana leiðaljósi. Við erum góð í því.
Það heilmikið af tækifærum fyrir Ísland að sækja fram á þessu sviði og öðrum og lausnin eins og þú segir, yfirleitt að saman fólki tengja það og hvetja til góðra verka. En maður getur ekki annað en dáðst af allri orkunni, dugnaðanum og framtakssemminni hjá þér og þú ert náttúrulega búin að gera svo margt. Að ég átti eiginlega í smá vandræðum með bara hvernig ég ætti að skipla geta viðtal. En hvaðan kemur þessi orka og jákvæðni og hvað gerir þú svona til að passa upp á hana og þróa sjálfa þig áfram?
Kemur hún ekki bara úr iðrum Íslands? Ef við hugsum bara akkurat þessa daga sem að eru núna já, bara eldgós á Reykjanesi og búin að vera mörg og ég hef eitthvað neginn er þeirra trúar að við Íslendingar séum svona skapandi þjóð á, í listum, í menningu, í athafnalífi, í frumkvöðlastarfsemi vegna þess að við erum bara ennþá að verða til líka bara sem land og þjóð og það eitthvað einstakt við íslenska náttúru og þannig að finna það allir sem bæði sko sem hér eru en líka að þú ferði að þann að þá saknar þess þannig að ég get alveg sagt þér að eitt lykill þáttu fyrir mig til að halda mér í lagi að tengja reglu af íslenska náttúru við náttúru yfir höfuð og en við íslenska náttúru sérstaklega það eitthvað kraftur sem býr þar í yðrum þessa einstaka lands og ég held að það sé reyndar rétt fyrir okkur öll en auðvitað þetta flóknari það og ég bara fyrir utan það að ég trúi því að kvennorkan sé okkar sjálfbærasta og endurnýjanlegasta orku auðlind sem að ég hef nokkuð tíðan kynst og ég held að ég hef græði að fá að vera eina af þeim að þá þarf maður að sinna sér og ég hef ekkit alltaf verið frábæri því þannig ég hef alveg tínt orkunni aldrei alvarlega ég farin að lærði merkin á einhverjum tímapunkti en það eru svona tvennt trend sem að ég myndi segja skipti mig sköpum númer eitt að þú gefir þér tíma í náttúrunni eða með sjálfum þig reglulega hvort það göngutúr eða hugleysla eða fyrir mér að vera nálægt eða við vatn skiptir miklu máli að þú gefir þig tíma til að vera svona einn með sjálfum þig sérstaklega svona fólk sem svolítið útkvert eins og ég þarf að gera það og ég lærði það með tíman og skiptir mig miklu máli en svo hinliðin á því að þú ákveður hverjum þú verð tíma með að þú gerir það mjög meðvitað. Ég hef verið mjög meðvituð það að það sé fólk sem nærir þig og ekki fólk sem tærir þig. Og þú bara takmarkir tíma í kringum fólk sem gerir það. Af því að við erum öll orka og það, orkan sem við umkringjum okkur með, hún ræður svo miklu. Og ég náttúrulega hef verið bara lánsöm í lífinu að hafa margt gott fólk í kringum mig en ég hef líka meðvitað valiða. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli. Og svo kannski það þriðja og þetta bara virkilega svona daglegt praktis hjá mér að Ég vel hugarfæri mitt, meðvitað. Ég vakna alveg stundum úr illa eða illa sofin eða líður ekki vel. En þá bara setji ég hugrekki á aðra öxlina og gleði á hinna. Mm. Og þetta bara vel ég, því að við veljum ekki hvað kemur fyrir okkur í lífinu og ég hef sannarlega alveg fengið minn skerf af erfileikum eins og bara allir gera. En ég vel viðhorfið þegar að áföllin eða erfileikarnir koma. Og ég ákveða mæta mínum með hugrekki og gleði. Hugrekki vegna þess að mér skortir oft sjálfstraust, ég oft með sjálfsefa og ég hef alltaf búið við það en leiðin í gegnum það fyrir mig hefur verið hugrekkið og gleðin orka og orka sem mætir hinni orkunni best fyrir mér sem er þá kannski þessi erfið orka ef einhver neikvæður eða að tala mikið í svona ótta samhengi, það ótti hendar mér mjög illa eina sem ég óttast í rauninni ótti Og svo vel ég þakklæti á kvöldin. Ég reyni alltaf áður en ég sofna okkur einasta kvöldi að bara nefna eitthvað þrennt við sjálfa mig sem ég er þakklátt fyrir. Mm-hmm. Það getur verið lítið að stórt en ég bara reyni alltaf að fara að sofa með þakklæti. Og þetta fyrir mér bara, þetta ótrúlega einfalt, en þetta hefur skipt miklu máli fyrir mig. Og ég held það að vinna svona með hugafæri sitt. Við erum öll einhvern veginn tilbúin til að fá okkur sko þjálfara í líkasættinni, en við erum ekki alveg öll jafn tilbúin til þess að þjálfa hugarfærið okkar og ég held að það sé lykillinn að því að eiga gott líf. En allt þetta byggir á því líka í grunninn að vera með skýran áttavita hver tilgangur manns og gildi eru. Þannig að grunnurinn undir þessu öllu bara að hafa áttavita og það snerist bókin hugur ekki til að hafa áhrifir í rauninni leiðarvísir að því hvað mína erfiðu vegferð að því að finna og skerpa minn eigin áttavita og það var ekkit einföld leið. Ég tók marga pivóta á leiðinni og ég held að einfalt líf sé ólíklega ríkulegt líf. Þó ég kunni betur að meta einfaldleikan í seinni tíð þá held ég að allar þessar lífsreynslu sem við fáum ekki síst þessar erfiðu þær koma til okkar til að hjálpa okkur að vaxa og það svona kannski lærdómsviðhorf sem ég myndi bæta við þessi viðhorf sem ég reyna að velja daglega að bara sjá lífið og allt sem það færir manni og öll verkefni sem koma, góðu og slæmu sem tækifæri til að læra og vaxa mm-hmm. Það stóra viðhorfið
En frábært svar en svona að Lókum alltaf, listartitt hefur verið á sviði jafnréttis, umhverfismála og sjálfbarni, en af því svona þínu ferli, hverju ertu stoltast af og af hverju?
Vá, hafa ekki hætt þegar ég var með 1% fylgi í skoðanakönnum vorið 2016. Því allir horfðu á mig og spurðu hvort ég ætlaði að hætta. Og það hefði verið miklu auðveldara að hætta, heldur en að halda áfram. En ég stoltist að því vegna að það var dagur en það sem ég áttaði mig alveg sko virkilega á því. Að þegar þú gefur kost á þér til stóra hluta sem að reyna á þig, það að gefa kost á sér í fórsetaframboði rétt á þessu, þetta getur líka verið að gefa kost á sér til að hafa skoðun eða kost á sér til að vera í foreldrafélaginu eða kost á sér til að gerast frumkvöðl, bara gefa kost á sér. Að það verður aldrei gert þó ráð annara séu mikilvæg og maður eigi alltaf að læra af öðrum, þá getur aldrei verið sterkur kandidat, sterkur frumkvöðl, sterk forustumanneskja eða sterk manneskja ef að þú ætlar að láta aðra segja þér hvernig þú átt að gera það. Og ég hafði bara verið svolítið að því fram að þessum degi. Og á þessum 1% degi þegar allir spurðu mig hvort ég ætla að hætta, þá virkilega fann ég að það var eitthvað innra með mér sem að vissi að ég átt ekki að gera það. Og það var einungist það sem ég gat hlustað á þessum degi og ef ég hlustaði nógu vel á það og hefði hugur ekki til að virkja það alla leið og sína það, drægi ekki úr rödd minni, kæmist yfir óttan sem að 1% geta vakið með manni og héldi bara áfram sem alla leið ég, að þá væri mér sennilega allir vegir færir óháð því hvernig útkoman yrði í framboðinu. Og það kom á daginn að ég fór frá 1% í þessi tæpu 30% með því að vinna þannig. Og líklega ástæðan fyrir að ég hef deilt þeirri ferð svo að ég tel að við eigum þetta öll inni. Og erum kannski of mörg og þar með talið ég en þann dag í dag þarf ég að eiga við þetta í sjálfri mér að halda aftur af okkar rödd og okkar sín í samfélagi sem þarf að okkur öllum að halda.
Mm. Halla Tómasdóttir, takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Ef þú vilt heyra fleiri sögur af athafnafólki, þá hvet ég þig til að líta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Ekki missa næsta þætti.